Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prošle nedelje u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti u Novom Sadu promovisana je nova knjiga koja nosi naziv Muzičko obrazovanje u digitalnom okruženju, koju i mi danas predstavljamo u emisiji Susretanja. O knjizi će govoriti profesor dr. Ira Prodanov. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Četvrtog januara u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti u Novom Sadu održana je promocija knjige Muzičko obrazovanje u digitalnom okruženju, čiji su autori profesor dr. Ira Prodanov, vanredni profesor dr. Nataša Crnjanski i docent dr. Milan Milojković. Publikacija je nastala u okviru programa Erasmus Plus projekta Demuzis, a njeno izdavanje je podržao i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Danas na telefonskoj vezi sa nama je dr. Ira Prodanov, muzikolog, profesor, koja je jedan od autora ove knjige. Ira, dobar dan.
Dobar dan.
Knjiga je svojim naslovom, ali i sadržajem u potpunosti aktuelna, da kažemo, u vremenu u kome živimo. Kada smo svedoci muzičkog obrazovanja na daljinu, odnosno obrazovanja koje se odvija u digitalnom okruženju, u kojoj meri je ova situacija vas i vaš tim podstakla da napišete ovu knjigu?
Pa da vam kažem, mi smo ovu knjigu napisali pošto smo već imali određeno praktično iskustvo, jer smo uveli predmet sa skraćenicom koji se naziva MEDIG, a zapravo se odnosi na metode u muzičkom obrazovanju u digitalnom okruženju. Dakle, mi smo uveli taj predmet pre nego što smo naravno napisali knjigu i pre nego što je uopšte počela pandemija. I tako da smo sva naša iskustva u tom prvom talasu studenata već formirali i mogli smo i teorijski i praktično da formulišemo to što smo želeli, a zatim kada je krenula online nastava, to smo još dopunili i nekako smo se prosto uplovili u pandemiju naoružani ovim znanjem, pa nam je na neki način bilo i lakše. Eto, tako smo se mi nekako ohrabrili da uradimo ovu publikaciju.
Ono što je veoma interesantno jeste da se knjiga ne bavi samo onim što je digitalno obrazovanje, već se na neki način bavite i različitim metodama nastave muzike kao posebne problematike za koju zapravo nisam negde ni svesna koliko su i profesori, a i oni koji pišu udžbenike svesni da mogu da koriste u tom procesu, bilo izrade udžbenika, bilo u nastavnom procesu. Potom jedno od poglavlja bave se učenjem na daljinom i opšte i učenjem muzike na daljinu. Tu su naravno teorije i praksa edutainmenta kao jednog novog termina koji je jako interesantan. Pa evo prilika da evo danas porazgovaramo i o ovom terminu koji možda nema pravi način da se prevede na naš jezik, ali ćemo negde kroz tu upotrebnu praksu i onim kako ga vi kroz knjigu predstavljate moći da ga približimo i slušalcima emisije Susretanja.
Da, potpuno ste u pravu. Mi smo knjigu krenuli zapravo iz nekih klasičnih okvira i iz prostog razloga što smo smatrali da te klasične metode, a mi smo ih obradili, one najvažnije, da Kroz, Godalj, Marteno, Orff, Suzuki, Ward, i čak smo uključili neke metode koje nisu isključivo usmerene samo na muzičko obrazovanje, ali uključuju muzičko obrazovanje kao vrlo dragocen deo opšteg obrazovanja. Dakle, krenuli smo iz tog nekog klasičnog okvira, ali smo sve te metode nekako inkorporirali u digitalno okruženje i pokazali kako se one u digitalnom okruženju primenjuju. Razlog za to je i zato što nismo nigde našli knjigu koja stvarno te sve metode tako lepo predstavlja u jednom celom poglavlju, zato smo to uradili, a zatim smo se otisnuli naravno u sve savremeniji neke oblasti, u savremenije oblasti, tako da, evo, to što vi kažete, muzika i učenje na daljinu, tu smo i objasnili i teoriju i praksu, jer kod nas zapravo se nije ni znalo šta znači uopšte učenje na daljinu, koje su to vrlo značajne teorijske definicije tog pojma učenja na daljinu, i konačno smo stigli, kažem, do tog edutainmenta. Ja govorim o množini, iako smo se mi podelili po tim nekim oblastima gde smo se mi najbolje osjećali, ali u svakom slučaju koleginica Nataša i kolega Milan i ja stvarno smo jedan tako dobar tim, moram to da istaknem, i sa užitkom smo ovo sve završili i radit ćemo zajedno i dalje neke druge stvari. Ali se vraćam sad na edutainment. Dakle, u tom poglavlju o edutainmentu sam zapravo objasnila zašto mi za sada moramo da koristimo taj termin. Bile su predlozi od profesorke Sonje Marinković, koja je naš recenzent, da možda uzmemo sintagmu učenje uz igru. Međutim, za mene učenje kroz igru nekako nas asocira na decu i na učenje, recimo, u vrtiću, i nije mi to bilo za ono što zapravo edutainment znači, a znači u stvari spajanje edukacije i entertainmenta, znači zabave. I na neki način se više odnosi na čitavu paletu doba uzrastnih kad vi možete da učite. Tako da ja mislim da se ovi mladi više zabavljaju kad koriste razno razne neke platforme i tako, naravno da uče i igrajući se igricama, ali mi se nismo samo na to znači osvrnuli, nego zapravo i na neke aspekte televizijskog edutainmenta, radijskog edutainment kroz podcaste. Pa evo, mi smo baš i pričale kad smo se spremale za razgovor da smo uključili čak i vašu jednu emisiju, a da vi to niste ni znali, kao jedan primjer dobre prakse muzika na sva slova. Dakle, mi smo uključili sve ono dobro što smo videli na Radio Televiziji Srbije, što radi na tome da se taj edutainment uključi na našu televiziju, da naši gledalci, a i slušalci na radiju, dobiju što više kroz neke zabavne sadržaje, tako da zapravo ni ne osete da sad nešto moraš da učiš, nego da kroz jedan lakši i neobavezni način stvarno steknu neka nova saznanja. I u tom smislu edutainment će se tek razvijati, naročito kod nas, kažem, kroz podcaste, kroz različite druge programčiće, Ali evo kažem i konačno ti digitalni resursi koji su na kraju knjige, posljednje poglavlje, i to podeljeni na čak i na amatersko korištenje digitalnih resursa za muzičko obrazovanje, a zatim podeljeni na predškolsko, školsko i visokoškolsko obrazovanje. Dakle, podelili smo to na neke takve segmente da se zna gde šta pripada. Mislim da je to sve zajedno obuhvatilo takav jedan ogroman potencijal koji digitalno okruženje nudi nama muzičarima da bismo svoje obrazovanje unapredili. S tim što bih želela ipak da istaknem, da ne bude zabune, najbolje i najkvalitetnije učenje je naravno jedan na jedan kada se uči instrument, i tu zamene po meni nema. Mi smo ljudska bića, mi smo bića koja žele nekakvu interakciju ličnu, i kada se uči instrument veoma je teško, može naravno online i učenje na daljinu i tako, a i mnogo, mnogo je nas koji tako učimo neke instrumente amaterski, znači ukulele želite da naučite, pa pogledate neke na YouTube šta se nudi tako, ali mora se instrument doživjeti uz profesora, uz živu svirku, i bilo je pokušaj i naravno u najgorim trenucima ove krize koje smo imali i još i uvijek imamo, naravno da su se koristili i ti resursi jer nije moglo biti ovako ličnog kontakta uživo. Tako da probano je, zvuk kasni, teško se usklađuju, mi nemamo dobre programe koji smanjuju to kašnjenje zvuka, a bez toga jednostavno muziku ne možemo dobro da podučavamo. Tako da ja sam veoma za da se digitalni resursi razvijaju, da se digitalne kompetencije razvijaju, ali da se ostane dosledan tome da muzika mora da se i konzumira i izvodi uživo.
U kojoj meri ova knjiga jeste namenjena negde i široj publici koja bi, evo, i ove sadržaje koje se kroz medije mogu pratiti mogla da koristi u svojoj kući, dakle da roditelji, bake, deke postanu svojevrsni, uslovno ću reći, edukatori mališanima koji žive tu sa njima, jer primjeri koje vidimo u knjizi, koji su veoma interesantni, zapravo upućuju i na mnoge interaktivne igrice koje se pojavljuju, ali i na neke dobre i kvalitetne emisije koje su, na primjer, nekada bile produkcija RTS-a ili nekih drugih stanica.
Pa vidite, svako ko želi, da, ja smatram da se čovjek uči dok je živ, i svako ko ima tu neku potrebu da dopunjuje svoje znanje, bilo da je muzičar ili da samo voli muziku, ovu knjigu će sigurno moći da koristi, jer smo mi, neki delovi su naravno veoma stručni i namenjeni su uže stručnoj publici, ali konkretno edutainment i primjeri pre svega iz prakse su takvi da bukvalno svako može da pročita delove iz edutainmenta i da pronađe te savete koje smo mi dali, kako da se ulogujete, gde da pronađete igricu, kako da se organizujete, šta da deci pokažete. Zatim sve te emisije, mi smo ih, moram da naglasim da knjiga postoji i u e-izdanju na sajtu Akademije umetnosti Novi Sad. Dakle, slobodna je za korišćenje u e-izdanju, i tamo smo mi tu knjigu prilagodili upravo e-book praksi, a to je da pored svakog primjera vi imate link i možete direktno, dakle, skoro da bih rekla da je bolje da downloadujete, da preuzmete, dakle, tu knjigu, e-knjigu, zato što odmah direktno možete da koristite sve primjere koje smo mi stavili, jer su jasno linkovani i jednim klikom se stiže do igrice, do emisije, do primjera pesme koja se recimo tiče ekologije. Dakle, mogu je koristiti učitelji, učiteljice u raznim privatnim školama. Apsolutno mislim da ima veliku primjenu i da treba što pre da se što češće primenjuje, jer imam utisak da ćemo morati sljedeće godine već da pravimo drugo izdanje i treće, četvrto, zato što se ove stvari strašno brzo menjaju. Digitalni svet se veoma brzo menja, svi ovi resursi bit će naravno aktualni, ali će biti sve boljih i sve novijih, tako da u stvari ova knjiga je jedna od koje ćemo mi, nadam se, izdati i koje će davati sve više i više novih recepata i saveta kako se snaći u tom moru različitih sadržaja koje mi u nekom digitalnom svetu možemo da koristimo kada, što se tiče muzičkog obrazovanja.
Thank you.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o novoj knjizi koja je svoju promociju doživjela prošle nedelje 24. januara u Multimedijalnom centru Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Knjiga nosi naziv Muzičko obrazovanje u digitalnom okruženju, a moja sagovornica danas u emisiji Susretanja, profesor dr. Ira Prodanov, jedna od autora ove knjige. Ira, i u samom uvodu negde kažete, postoji veliki jaz između onoga što digitalni mediji i internet nude u obrazovanju i onoga što se predaje u učionicama. Ima li načina i mogućnosti na neki način da se putem nekih seminara sugeriše profesorima, da im se ukaže na sve ono što jeste zapravo taj i svet, digitalni svet, i koliko je važno da i sam učitelj ovog 21. veka, nastavnik, profesor, pa čak i na visokoškolskim institucijama bude i kompjuterski obrazovan, da kažem u tom smislu, dakle da komunicira sa svim tim alatima digitalnim koji su danas, možemo da kažemo, neophodnost negde i savremenog obrazovanja.
Pa hvala vam što ste ovo pitali, zato što upravo želim da naglasim da Zavod za unapređenje i obrazovanje, ZUO je skraćenica, zaboravila sam tačno naziv. Dakle, Zavod je raspisao konkurse i zahvaljujući projektu Demuzis, u kojem učestvuju Film iz Kragujevca, Fakultet muzičke umetnosti iz Beograda i naša akademija. Dakle, mi smo preko Demuzisa prijavili, mislim, preko 10 kurseva obuke celoživotnog učenja, u kojima se neki od aspekata ovoga što smo mi obrađivali u knjizi obrađuju. Moj savjet je da škole što više uzimaju takvih kurseva, zato što je to što ste vi rekli zapravo stvarno neophodnost, s tim što moramo da imamo u vidu da nisu svi spremni. Ne radi se o tome da li svi hoće, nego nisu svi naklonjeni nekom kompjuterskom radu, i to da. Isto mora da se na neki način poštuje, jer prosto neko ima više naklonosti ka, ne znam, jednoj stvari, neko ka drugoj, i vi kad prisilite neku osobu da sad mora nešto da radi, onda ćete samo dobiti suprotno. Tako da mislim da treba svakom dati neki sopstveni tempo i neki ritam koji on potrebuje da savlada neke stvari, a da škole te obuke što više sada uključe, i to takođe bih savjetovala da uključe što češće uživo, jer je uživo reč nezamenjiva, i takođe ta interakcija među kolegama je nezamenjiva, i kad se vi sretnete sa 20 ili 30 kolega sa kojima možete i da popričate skoro lično o nekim vašim iskustvima, mnogo će brže naučiti i mnogo će brže prihvatiti kad vi pokažete svojom rukom na licu mesta, ovo ti je ovako, ovo ti je onako. Tako da mislim da treba dati šansu i profesorima da se prilagode ovome, neko brže, neko sporije, i ponuditi im ove kurseve, kažem, koje smo mi sad prijavili, nadam se da će biti svi akreditovani, i da onda lagano, tako godinu po godinu, usavršavamo našu učionicu i nastojimo da je povučemo ka savremenom dobu, jer imam utisak da su ministarstva dosta ovako velike, kako da kažem, institucije koje veoma sporo uvode i menjaju planove i programe koji su sada već stotinama godina unapred u odnosu na, to je, znači, ono što se sad radi i što je aktuelno je mnogo naprednije od onog što ministarstvo u svojim planovima i programima predlaže, i u tom kontekstu ja bih i savjetovala da se u ta ministarstva i u te programe i planove uključe ljudi iz prakse, oni koji mnogo znaju, mnogo su dobri u tome, da bi ti planovi i programi bili svežiji i bolji, i onda ćemo imati više učenika, jer se broj učenika u muzičkim školama polako smanjuje, naročito kako idemo prema srednjoj školi ili fakultetu.
Bili ste na terenu, razgovarali ste sa profesorima koji su bili zainteresovani da se upoznaju sa tim novim vidovima nastave. U kojoj meri ste možda razgovarali sa njima o tehničkoj opremljenosti njihovih kabineta škola za digitalnu nastavu? Znamo da se poslednjih godina dosta na tome radilo, ali još uvek ima i škola i sredina u kojima je online nastava. I danas u ovom okruženju kada govorimo o tome da učenici moraju da pohađaju i prinuđeni su zbog pandemije da pohađaju online nastavu, zapravo i nemaju nastavu ovog tipa, nego se odvija na sasvim jedan drugačiji način, u smislu da nastavnik šalje mailom roditeljima ono što se dešava na času. Dakle, kolika je ta, da kažemo, tehnička opremljenost učionica i koliko ta stvar može da negde na neki način unazadi ono što je kreativna ideja profesora koji bi se rado odazvao ovom novom modelu nastave?
Smatram da Ministarstvo prosvete nije dobro odreagovalo, niti sad ne radi dobro što se tiče ovoga što ste se pomenuli, dakle opremljenosti. Prvo, nastavnici znamo u koje su njihovi uslovi rada i znamo kakve su njihove plate i ne možemo očekivati da će i neki stariji profesori koji recimo imaju 60 godina, možda nisu uopšte zainteresovani da imaju Wi-Fi kod kuće ili bilo šta drugo, oni su dakle iz svog sobstvenog džepa plaćali razno razne konekcije, da krenemo od toga. Škole nisu, ministarstvo nije obezbedilo svim profesorima jednake uslove protoka interneta. Znači da krenemo od toga. To je osnovna stvar, to nije, da se razumemo, to nije nikakav luksuz. Nastavnici i profesori su naravno to imali u školama i to isto ovako, koliko sam čula i razgovarala, ne jednakog kvaliteta. Naprimjer, na prvom spratu vam je odličan internet, na drugom nije i tako. A da ne govorim o tome da oni nemaju adekvatnu softversku podršku, nemaju programe koji su plaćeni, kupljeni, to sve čini mi se da ide polu divlje, oni se snalaze kako znaju i umeju. I ja mislim, mada će sad neko da mi kaže šta preteruješ, naravno da ima onih profesora koji ni pre pandemije nisu bili naročito vredniji, ali želim da kažem da su se ti nastavnici, čak ne ni muzičkog obrazovanja, nego svih vrsta obrazovanja, dobro snašli u odnosu na to šta im je država ponudila i kako im je država pomogla. Dakle, nije im pomogla. Oni su sve sami. Ja sam razgovarala i sa profesorima iz osnovne škole i srednje i oni koji predaju fiziku i matematiku, nema roditelja koji nije angažao barem 10 puta u toku ovih godina privatne nastavnike da drže online nastavu jedan na jedan deci i tako. Ja moram da kažem da su moje deca dobri učenici, ali jednostavno dovoljno da se razboliš jedan put i propustio si dve nedelje i tako. Tako da mislim da se država apsolutno nije dobro ponela prema prosveti generalno, prosvetnim radnicima, prepustila ih je samima sebi i u edukaciji, tako da ja im čestitam što su, ne mora znate svako, kad radite na fakultetu očekuje se od vas da svaki dan napredujete, da svaki dan učite, da u opisu radnog mesta vam je da morate da se usavršavate. Moraju da se usavršavaju naravno i profesori i nastavnici u školama, ali ne u toj meri da proniknu u neke totalne novitete. Da, ne možete li očekivati, oni imaju toliko drugog posla. Oni su preopterećeni administracijama i sad su još dobili neke zadatke. Tako da ja moram da kažem da sam i ja kivna na neke profesore, jer ne smatram da rade svoj posao. Ali mnogo je više onih kojima sam zaista zahvalna i klanjam im se, jer su dali sve od sebe u ovim trenucima gde niko živi nije znao šta treba da radi. Svi smo se prvi put našli u toj situaciji i sad, razumete, to vam je kao snalaženje u džungli kad vam nestane struje i kad nemate više ni lampu, ni ništa, ni interneta, vi ćete se sad iz svog nekog, iz nekih svojih sposobnosti snaći. Pa to je isto se desilo i zato, kažem, mislim da je ministarstvo prosvete ovde mnogo imalo propusta i još uvijek ih ima mnogo, mnogo, mnogo. Deca su rasuta, kampanjski uče, sve zbog toga što nastavnicima i profesorima nisu ponuđeni idealni uslovi da rade, jer mislim kad bi bili ponuđeni idealni, nastava bi barem za jedno 30-40% bila bolja nego što je ova. A kažem, i u ovim uslovima imate divnih ljudi koji su stvarno mnogo posvetili sebe ovoj teškoj situaciji.
Evo, imali smo prilike da tokom prethodnog vremena pandemije, pa i sada, pratimo na društvenim mrežama rad nastavnika muzičke kulture, odnosno mreže nastavnika muzičke kulture, koji su međusobno upravo putem Facebooka razmenjivali različite digitalne sadržaje kako bi na jedan bolji, konstruktivniji, interesantniji način komunicirali sa svojim učenicima u tom domenu online nastavi. Jer kao što ste sami rekli, nastavu u oblasti muzike i umetnosti uopšte jeste veoma problematična ukoliko se, kada govorimo o predmetu muzička kultura, ukoliko se ne realizuje u tom nekom kreativnom smislu. Dakle, nije važno samo naučiti teoriju kad je koji kompozitor rođen, nego prosto podsticati učenike za različite vidove kreativnosti. I vi u ovom uvodu za knjigu također govorite o krizi obrazovanja. Gde tu mislite, gde tu konkretno vidite krizu? U tom nekom, možda da kažemo, nesnalaženju između onoga što je ponuda digitalnih resursa za muzičko obrazovanje ili u nečem drugom?
Smatram da se, što se tiče muzičkog obrazovanja u ovim našim okolnostima u kojima sad trenutno radimo, pokazala jedna ogromna doza solidarnosti među profesorima i nastavnicima, jer to što vi kažete da na YouTube imate jako mnogo sadržaja koji su ljudi bukvalno delili u nameri da pomognu drugima, a i ovi drugi da pomognu konkretno njima, i to je bilo stvarno tako jedno divni taj neki solide. Pa evo, verujte mi, ja i sad kad otkrijem nešto što bi nama bilo svima dobro, recimo na katedri, odmah pozovem sve kolege i kažem, ej, sad ovom, sad sam, na primjer, otkrila neki novi vid načina predavanja, a da pored vas se vidi vaša prezentacija, oduševila sam se, odmah sam sve zvala da ja... Mi smo svi vrlo solidarni, ovako generalno, što se tiče te razmene nekog sadržaja. Tako da imam utisak da smo samo jedni drugima pomagali, a isto je sve zavisilo od jednostavno od pojedinca.
Da, u kojoj meri je zapravo jako važno da se evo kroz jednu ovakvu publikaciju kao što je knjiga Muzičko obrazovanje u digitalnom okruženju osvesti sve ono što je problematika, odnosno sve ono što jeste, ne mogu da kažem problematika, to je jedan čitav fantastičan kreativni prostor tog digitalnog izražavanja i uopšte digitalnog komuniciranja sa decom 21. veka, kome je takav način komunikacije između profesora i njih, možemo da kažemo, najlogičnija stvar njihovog života. U kojoj meri je ova knjiga negde podsticajna zapravo za sve one koji se bave edukacijom? Možda će među tim stranicama i profesori nekih drugih predmeta pronaći ideje za ono što može da bude njihova kreativnost u kontekstu njihovog predmeta.
Ovako, deca apsolutno smatraju, oni žive ovo. Oni uopšte, neki se kroz 2-3 godine neće ni seća da je bilo ono nešto klasično. Mislim da njima je mnogo lakše nego nama.
Da.
Tako da vi ste i pomenuli u prethodnom pismu pitanju, pa nisam se toga isto dotakla. Naravno da je muzičko obrazovanje u krizi, zato što upravo zbog tih, ne samo zbog tih planova i programa, nego zato što kaskamo za raznim drugim promjenama, pre svega recimo u ovom digitalnom okruženju. To što ste pomenuli je stvarno odlična ideja, i onaj ko je stvarno zainteresovan za nova saznanja iz drugih, recimo profesori srpskog jezika, treba da pročitaju ovu knjigu. Zato što se stvarno nudi profesori biologije isto.
Da.
Jer mi smo u okviru edutainmenta dotakli zaista takvu paletu tema da je profesorima koji ne predaju muziku može, to što vi kažete, da se zagolica mašta, šta bi ja to mogla da primenim kod mene na času srpskog jezika, ili šta bi ja to mogla da primenim kod sebe u polju fizike ili biologije. Tako da moguće, odlična ideja i hvala vam na tome, možda ćemo i na taj način da se promovišemo. A s druge strane kažem, deci je sve to normalno, a mi smo u krizi samo zato, kažem, opet ću ponoviti, zato što naše ministarstvo nije dalo podsticaja da se stvari menjaju, jer prosto svuda je, znači vi kažete kriza u muzičkom obrazovanju, nije samo kriza u muzičkom obrazovanju, kriza je svuda u svemu.
Da.
I ja već ne volim, mi smo navikli da koristimo tu reč kriza, već više ne znam ni šta znači. A kriza je od grčke reči krizis i to uopšte ne znači ovo što mi da. Ovako, nego to je tačka preokreta. Znači, to je krizis je tačka preokreta u kojem se neki sistem više ne može da održi i dolazi do njegove promene u drugi. I mislim da je to rešenje da ne... Govorim stalno tu reč koja nas u stvari opterećuje, plaši, obeshrabruje, nego to treba da upotrebljavamo radije reč promjena. I mislim, kažem, ja apelujem na neke osobe iz ministarstva, za našeg sad novog ministra, nije više ni tako nov, da više ulažu u opremu, da smanje administrativne obaveze nastavnika i profesora, jer će time samo oni imati više vremena da se posvete deci i da primene i 30% ako primene iz ove knjige, ako budu zainteresovani, naravno, već će biti uzbudljiva nastava i kažem, ja ne želim više da koristim tu reč kriza. Svaki dan je čujem bar 50 puta, neću više da koristim tu reč, koristit ću promjena, koristit ću nešto drugo, ali dokle više sa tim kriznim stvarima. Kriza je u svetu, među stanovništvima, migrantska kriza, ova kriza, ona kriza, mislim da treba, barem ako se bavimo muzičkim obrazovanjem, da se fokusiramo sad kako da napravimo bolje stvari tu, a tu, kažem, apelujem na ministarstvo, a kolege, većina kolega su vredni, većina su dali sve od sebe i, kažem, nadam se i verujem da će im ova knjiga napraviti jednu bazu podataka u njihovoj glavi koja će ih onda naravno biti samo impuls da oni dalje rade. Jer ne moraju oni da rade sve kako smo mi savjetovali ili dali primjere u knjizi, nego je to bukvalno jedan impuls kao i svaka obuka celoživotnog učenja po meni. Nije, to su, te sve kolege su ponekad barem jednom pomislila na neku vašu novu ideju, samo to možda nisu sproveli baš zato što su pritisnuti raznoraznim van nastavnim obavezama, a ovako, kažem, bit će impuls da se ljudi istražuju, da još više sarađuju, da izađu iz te onako nekih uobičajenih šablona i onda ćemo izaći iz raznoraznih kriza. Znači, samo da prestanu već tu reč da koristim.
Eko.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS, program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina, solisti Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor, dirigent Bojan Suđić, Kolačeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moja sagovornica, profesor dr. Ira Prodanov, govorimo o knjizi Muzičko obrazovanje u digitalnom okruženju, koja je promovisana prošle nedelje u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ira, evo na kraju da pomenemo i to da u okviru Akademije umetnosti u Novom Sadu i tog odseka za muziku deluje i modul Muzika i mediji, da njega nije inicirao projekat Demuzis, ali da je možda neke nove smernice i nove ideje usmerio.
Tako je, mi smo otvorili taj master program Muzika i mediji, dodat ću i da je, mi imamo i program za video igre, tako da i u tom smislu smo dosta ovako inovativni, ne na muzičkom departmanu, nego na departmanu za audiovizualne umetnosti, ali kažem, u muzici i medijima imam utisak da smo se odlučili da neprekidno radimo nove stvari, tako da imamo sve više zainteresovanih, jer mi se čini da muzička pedagogija ovako kako sad izgleda nije dovoljno atraktivna. Potrebni su novi predmeti, potrebni su novi pristupi, a u muzici i medijima mi smo stvarno napravili jedan interdisciplinarni program koji uključuje toliko oblasti koje su vezane naravno za promovisanje i negovanje muzike u medijima, da mislim da je to ono što je atraktivno, i imamo divnu saradnju sa drugim departmanima, sa departmanom za dramsku umetnost, kažem za audiovizualnu, čak i za likovnu, imamo predmet fotografija, imamo predmet montaža, tako da mislim da je to onako neka budućnost, to nam je bio i cilj da napravimo neki program koji izlazi iz nekog klasičnog visokoškolskog obrazovanja i u tom konceptu, pa tako i na tom modulu je i nastao predmet Medig, na tom modulu smo se i skupili da radimo nešto novo, tako je došla i ideja o knjizi, tako smo napravili ovaj tim koji je stvarno lepo ovo uradio. Ja bih samo da naglasim da je dizajn korica ove knjige, to mi je jako važno, uradio naš kolega Atila Kapitan sa Departmana likovne umetnosti. Dizajn je toliko atraktivan da odmah se zna sve šta je u knjizi kad pogledate knjigu. Nekako je vrlo privlačan, mislim, i za mlađi uzrast, znači za neke srednjoškolce i za starije. I mislim da, kažem, ko bude želeo da nabavi knjigu, mi ćemo uskoro da izdajemo još jedno izdanje, jer smo dobili podršku samo za neki mali tiraž, ali evo kažem, sad naši studenti muzike i medije imaju odakle da uče nove stvari, želimo da taj program i dalje razvijamo, sve što je novo možemo, imamo stvarno odrešene ruke, naš dekan je vrlo po tom pitanju liberalan, u smislu ako vidi da smo stvarno stručnjaci, pušta da radimo, bukvalno da uvodimo i da reformišemo i pravimo nove stvari, tako da eto, ja koristim ovu priliku i da pozovem studente koji su na osnovnim studijima da razmisle da studiraju muziku i medije, jer je tu jednaka količina teorije i prakse, studenti idu na televiziju, na radio, dužni su da izrade e-izdanje jednog magazina koji se zove Pandemusic. Tako da to smo počeli pre 3 godine i evo sad ćemo raditi već 3. broj koji je zaveden. Dakle, ima ga i kao e-magazin, ima ga i kao magazin ovako klasično štampan. Nekoliko studenta je došlo sad iz Crne Gore zato što su čuli za taj magazin, oni žele to da prave, da budu urednici, da pišu članke i tako. Čini mi se, kod nas se uči kako da praviš blog, kako da napraviš svoj sajt, šta je važno u samopromociji muzike na razno raznim platformama kao što je Spotify, YouTube i razno razne druge. Tako da mislim da sve što im je potrebno ako se bave muzikom pa žele da se upliću u svet interneta na bilo koji način, tu smo da im pomognemo, tu smo da nas prevaziđu svojim znanjem, pošto ih nešto naučimo, da napreduje dalje. I mislim, kažem, da je to ovako nekako najsavremenije što mi sada trenutno možemo da ponudimo ovako nekim mlađim naraštajima.
A kada završe svoje master školovanje, onda mogu da postanu i naše kolege ovde sa svim ovim znanjem koje ponesu.
Ne samo što mogu, nego pre godinu dana me je zvala jedna koleginica koja je išla na bolovanje, mislim sve pozitivno, i da li mogu da je preporučim nekoga da dođe da radi. I verujte da sam zvala sve naše studente bivše da ih preporučim, i svi bili zaposleni. Dakle, nema osobe koja nije završila muziku i medije, a da nije zaposlena. Odmah istog momenta kad je dobila diplomu. I to je nešto što se, mi smo toliko srećni zbog toga, jednostavno nismo mogli nikog nađemo da ga pošaljemo da radi, razumete? Jer su svi već radili. E, to je sreće.
I jedna dobra reklama da je kvalitet nastave ono što omogućava i vašim master studentima, našim budućim kolegama da pronađu svoje mesto u medijima. Ira, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja i evo što smo govorili o knjizi koja zapravo ne možemo da kažemo da je budućnost, ona je naša savremenost, možda smo i zakasnili na neki način u odnosu na neke generacije, evo govoreći o njoj, uopšte pišući o jednoj ovako velikoj temi, ali kao što ste i sami rekli, ova knjiga će vremenom da raste, prateći sve ono što su nove tendencije digitalnog obrazovanja. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja. Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.